heshiiska dhinaca amniga ee dowladda Soomaaliya la gashay dalka Masar ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxa ka dhashay hadalhayn iyo doodo kulul oo kala duwan, iyadoo arrintaasina marka laga soo tago qaybaha bulshada ay siyaabo kala duwan uga hadleen xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya, kuwaasoo qaarkood heshiiska soo dhaweeyey halka qaar kalena ay dhaliileen. Haddaba heshiiskani waa mid caynkee ah, saameyn sidee ah ayuuse leeyahay? Su'aashaas ayaan hor dhigay Maxamed Muqtaar oo ah wasiirkii hore ee batroolka, sidoo kalena ka faallooda arrimaha siyaasadda.
Xiriirka u dhexeeya Soomaaliya iyo Masar, gaar ahaan dhanka amniga, heshiiskan cusub ee wadagaleen ayna iska kaashadaan xagga amniga saameyn dhinacyo badan taabanaya ayuu ka mid yahay. Waxaa ka mid ah midda ugu horreysa waxay tahay in Soomaaliya ay hesho kaalmo ku aadan xagga amniga, inkasta oo heshiiskan uu yahay heshiis laba dhinac hadda u dhexeeyo, lama mid ahaa midka la sugaya in dhowaan bisha, gaar ahaan bisha Oktoobar, go-aan laga gaaro oo ah in ay Masar ka mid noqoto ciidamada amniga ah ee jooga Soomaaliya ee ka caawiya Soomaaliya sidii loola dagaalami lahaa argixisada. Heshiiskan hadda ay gaareen waa heshiis labada wadan u dhexeeya oo gaar ah, kaalmada hadda imaaday Soomaaliya imaadana arrintaas ay ku saabsan tahay. Marka horta waxaa muhiim ah in labadaas arrin aan kala saarno. Imaanshahaas marka laftigeeda ama macnaha kaalmadaasi ay Masar kaalmeynayso waxa uu leeyahay saameyn dhanka siyaasadda, sidoo kale waxaa jiro inuu yeelanayo saameyn dhanka Soomaalida gudaheeda ah. Sidaan la wada socono, macnaha ficilo kala duwan ayaa hadda kasoo baxay, ama ha noqoto dowlad goboleedyada, ama ha noqoto xildhibaanada ama siyaasiyiinta kala duwan, kuwa soo dhaweeya iyo kuwa diidan.
Maxamed Muqtaar ayaa dhanka kale sheegay in joogitaanka ciidamada Masar ee Soomaaliya uu abuuri karo xiisado hor leh oo ay ugu horreyso isfaham la-aan dowladda dhexe iyo maamulada hoos yimaada ka dhex aloosma, iyo iyadoo murankii wabiga Niil ee u dhexeeyey Masar iyo Itoobiya loo soo raro Soomaaliya.
Joogitaankaas marka ay ciidamada Masar ay joogayaan oo ay qayb ka qaadanayaan, markaad guud ahaan fiiriso xasiloonida Soomaaliya qayb ayay ka tahay, laakiinse waxaa laga yaabaa in ay keento kala daadasho isku hayntii ahayd dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada, sidoo kalena ay cakiriso amnigii la sugayey oo gaar ahaan xuduudda u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya, ayna keento in loo arko khatar cusub oo kusoo biirtay geeska. Sidoo kale xifaaltankii u dhexeeyey Itoobiya iyo Masar ee ahayd arrinta wabiga Nayl, in loo soo raro in Soomaaliya laftigeeda ay noqoto meelaha lagu tartamo.
Professor Sakar Jaamac Geyre oo ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed ayaa hoosta ka xariiqay in dowladda Soomaaliya uu dastuurku xaq u siinayo in dowlad kasta oo ay maslaxadeeda ka dhex aragto ay heshiis la geli karto, dhanka kalena dowladda looga baahan yahay inay sugto ammaanka shacabka ku sugan goobaha ay ciidamada Itoobiya iminka joogaan.
Arrimaha heshiiska ay dowladda Soomaaliya la gashay Masar iyo buuqa ka dhexeeya ama hadalhaynta beryahan shabaca Soomaalida ahay, anigu ma arko wax weyn inay tahay. Dowladdu dastuuriyan bay xaq u leedahay inay heshiis la gasho. Dowladday rabto waa waajibaadkeeda. Tuuriyana iyada ayaa mas-uuliyadda saaran tahay. Ficlan waxaa iyada caadiya in go-aan kasta oo dowladda qaadata shacabku qaybi ay u aragto inuu munaasib yahay, qaybina ay u aragto inay jiri kartay talo kaloo ka fiican, qaybina ay diido. Marka qofka yidhaahda meel baa laga mudaaraaday, meel baa maaragtay xildhibaana ka hadleen iyo meel baa laga diiday, oo la yaabani qof waa u baryay, ma ahan dowladnimada sidaas ah. Haddii aan usoo noqdo taabto arrinta Bakool oo hadda hadalhaynta u badan tahayna, dadka Bakool waxa weeye duruufo khaasa oo u baahan in la tixgeliyo, oo aynu ogsoonahay baa ku hareereysan dowladdana mas-uuliyadeeda iska leh inay ammaankooda iyo difaacoodaba ay leedahay. Inta taa loo fulinayana duruufaha ku hareereysan darteenna in la qiimeeyo, laguna xisaabtamo, lana fahmo sababaha ay u dhacayaan waxyaalaha dhacaya, ama baarlamaanka xildhibaanada ka imaanaya Bakool ha noqoto, ama kuwa ka imaanaya beledweyne oo maaragtay waa maalmahan arkaynay in hadalhayntu jirtay. Intaasoo idili waxa weeye duruufo khaasa ayaa kalifaya.
Aqoon-yahanada qaar ayaa qaba in heshiiska amni ee dowladda Masar iyo Soomaaliya ay soo dedejisay kadib markii dowladda Itoobiya ay ka dhaga adeegtay inay dib uga laabato heshiiskii is-afgarad ee horraantii sanadkan ay la gashay Somaliland, sida uu tilmaamayo Professor Liibaan Xuseen Ciise oo bara sare ka ah جامعه مقدشو كان ترسن اورد بلشده رايدكا
هشيسكا مصر يو صوماليا اي كشي ولغود با وحا كدخي هشيس تاريخيا او مر ولبا با اسكاشنايين ماركا ارينتان او هشيس دفاع سيغاره خاصه مرحله دان ادق اي صوماليا مريسو iyo yaani madaxadeega ay muujisay Ethiopia oo ku xad gudubtay midnimada iyo gobnimada Soomaaliyeed oo xataa dawladda Turkiga oo dhexdhexaadinta ku hawlaneedna dhexdhexaadintii ay kala kulantay xoogaa madaxadeeg xoog badan oo Soomaaliya inaysan waxba u diidanayn inay laakiin ay muujinayso in ay ka laabato heshiiskii ay la gashay Somaliland ay aad u diidan tahay arrimahaas ayaa waxa keenay in niyadda ama damaca Ethiopia baqdin ay dawladda Soomaaliya ay ka qabto inay taxaluufaad xoog badan ay sameeyso sida Masar iyo Turkiga.
Ugu dambeyntii Professor Liban Hussein Ciise ayaa soo jeediyay tala ku aadan qaabka xal looga gaari karo joogitaanka ciidamada Masar iyo gadoodka ay arintaasi ka muujinayso dawladda Ethiopia.
Dhinaca kale laakiin waxa weeye in dawladda Ethiopia ay ka gelgelato heshiiskaas waa wax macquul ah oo waa dawlad ay ishayaan. Aniga waxaan soran lahaa si taxaalufkan loo ilaaliyo, gaashaanbuurtana loo ilaaliyo, isla markaas cabsida yani jirtana loo kor, laana dawladda Ethiopia haddii xuduudeeda ay ciidamo masari ah ay tagaan, haddii ay tagaan waa wax dhici kara dagaal ama waxyaalo fara badan noqon kara. Marka in arrinta laga digtoonaado, ana waxay ila tahay ama laga waxaan dhihi lahaa laga baaqsado, waxaa lagu keeni karaa gaashaanbuurtii oo la ilaaliyo, heshiiskii oo la fuliyo, laakiin aagaga loo astaynayo ciidamada Masar ay noqoto aagaga aanan xuduuda aanan ahayn, isla markaasna Soomaaliya kala shaqayn karta tababarida amniga difaac haddii dhacdo Ethiopia in ay sameysana gacan ka geysan karta wax allaale wixii gacan ka geysan noqon karta, si labada dhinacba loo fiiriyo. Ama xildhibaanada ishaya ee oranaya waa lagu degdegay iyo laguma degdegay, aan waxay la tahay waa arrimaha siyaasadda, waxaana lagu xalin karaa xukuumadda oo si buuxda uga warbixisa una sharaxda xildhibaanada hadafka ay ka leedahay heshiiska kan iyo waxyaalaha iyo duruufaheedaba in laisla fahmo unbaa ugu muhiimsan.
Si kastaba, kulanka qaramada midoobay ee lagu wado in 14 bisha Oktoobar ee sanadkan ay ka yeelato arrimaha Soomaaliya ayaa lagu go'aamin doonaa wadamada ciidamadooda nabad ilaalinta ugu soo diri doona Soomaaliya kadib marka uu dhammaado howlgalka ADMIS oo ku eeg horaanta bisha Januari ee sanadka 2025. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.